Honoré de Balzac, Լքված կինը, թարգմանիչ Լ. Մարության, Հայպետրատ, Երևան, 1956 թվական, Լքված կինը, Դքսուհի Դ. Աբրանդեսին, իր անձնվեր ծառա, Հոնորե Դ. Բալզակ. 1822 թվականին, գարնան սկզբին, Փարիզի բժիշկները ստորին Նորմանդիա ուղարկեցին մի երիտասարդի, որն ապաքինվում էր ծայրահեղ մտավոր զբաղմունքներից, կամ թերևս բուռն կյանքից առաջացած մի բորբոքումից. Նրա կազդուրումը պահանջում էր կատարյալ հանգստություն, թեթև սնունդ, ցուրտ օդ և ուժեղ տպավորությունների լիակատար բացակայություն. Ուստի Բեսենի բերժի դաշտավայրը և պրովինցիայի անգույն կյանքը նպաստավոր համարվեցին նրա առողջությունը վերականգնելու համար. Նա եկավ Բայո, ծովից երկու մղոն հեռու գտնվող մի սիրուն քաղաք, իր զարմուհիներից մեկի մոտ, որը նրան ընդունեց առանձնության մեջ ապրող մարդկանց հատուկ սրտակցությամբ, որոնց համար միազգականի կամ բարեկամի գալուստը դառնում է երջանկություն. Մի քանի յուրահատուկ սովորույթները չհաշված, բոլոր փոքր քաղաքները իրար նման են. Եվ ահա, իր զարմուհու, տիկին Դ. Սենթ Սևերի կամ նրան շրջապատող մարդկանց մոտ անցկացրած մի քանի երեկույթներից հետո, այդ երիտասարդ փարիզեցին, բարոն Գաստոն Դ. Նյուել անունով, ճանաչեց այն մարդկանց, որոնց այդ ընտրյալ հասարակությունը համարում էր ամբողջ քաղաքի կենդանի մարմնացումը. Գաստոն Դ. Նյուելը նրանց մեջ տեսավ այն ամփոփող գործող անձերին, որոնց դիտողները միշտ կարող են հանդիպել նախկին Ֆրանսիան կազմող այս հին պետությունների բազմաթիվ մայրաքաղաքներում. Առաջին տեղը գրավում էր մի գերդաստան, որի տոհմիկությունը թեև անհայտ էր 50 մղոն ավելի հեռուն, բայց դեպարտամենտում համարվում էր անառարկելի և ամենախոր հնություն ունեցող մի ընտանիք. Փոքրացած տեսքով այդ մի տեսակ արքայական գերդաստանը, իր ազգակցական կապերով, թեև այդ ոչ ոքի հայտնի չէր, շփում ունի նավարենների և գրանլիոնների հետ, հարում է կադինյաններին և կարչում բլամոն շովրիններին. Այդ մեծանուն տոհմի պարագլուխը միշտ մի թունդ որսորդ է, ամբարեկիրթ մի մարդ, որը ճզմում է բոլորին իր ազնվական անվամբ. Նա դժվարությամբ է հանդուրժում գավառապետին, ինչպես և հարկերը. Չի ընդունում 19-րդ դարի կողմից ստեղծված ոչ մի իշխանություն, և քաղաքական հրեշավորություն է համարում այն, որ պրեմիեր-մինիստրը ազնվական չէ. Նրա կինը խոսում է բարձրաձայն, կտրուկ տոն է բանեցնում, ունեցել է երկրպագուներ, բայց կանոնավոր կերպով ընդունում է զատկական հաղորդները. Նա վատ է դասյարակում իր աղջիկներին և մտածում է, թե նրանց անունը բավարար հարստություն է նրանց համար. Թե մարդը և թե կինը պատկերացում չունեն արդի շքեղության մասին. Պահում են հնամենի, թատերական լիվրեներով սպասավորներ. Կարչում են արծաթեղենի, կահ կարասիքի, կարքերի հին ձևերին, ինչպես վարվում են նաև իրենց լեզվի և բարքերի հետ. Իմիջայլոց այդ հին պերճանքը շատ լավ համընկնում է պրովինցիալ խնայողության հետ. Մի խոսքով, դրանք հին ժամանակների ազնվականներ են, առանց ֆեոդալական պարտավորությունների, շներամների և տրեզավոր հագուստների. Բոլորը լի են մեծարանքով իրար նկատմամբ, ամբողջապես նվիրված են արքայական տանը, բայց իշխաններին միայն հեռվից են տեսնում. Այդ անհայտ պատմական տունը պահպանում է ուղղաձիգ գործված հին վիժակների ինքնատիպությունը. Գերդաստանում անպայմանորեն իր կյանքի վերջին տարիներն է ապրում մի հորեղբայր կամ եղբայր, մի գեներալ լեյտենանտ, կարմիր ժապավենով շքանշանը կրծքին, նախկին պալատական, որը եղել է Հանովերում մարշալ Ռիշելյոյի հետ, և որին դուք կգտնեք այդտեղ այնպես, ինչպես կգտնեք Լյուդովիկոս 15-րդի ժամանակից մնացած հին պամֆլետի կորած մի թերթիկը։ Այդ հանածո գերդաստանին հակադրվում է ավելի հարուստ, բայց նվազ տոհմիկ մի ընտանիք։ Ամուսինն ու իր կինը ձմեռվա երկու ամիսները անց են կացնում Փարիզում, որտեղից բերում են խուսափուկ տոն և անցողիկ կրքեր։ Տիկինը վայելչագեղ է հագնվում, բայց մի փոքր ծեկ-ծեկում է և միշտ ետ է մնում Փարիզյան նորաձևություններից։ Այնուամենայնիվ նա ծաղրում է իր հարևանների փքուն տգիտությունը։ Նրա արծաթասպասները մոդայիկ են։ Նա պահում է հեծյալ սպասավորներ, նեգր ծառաներ, սենեկապան։ Նրա ավակ որդին երկանիվ կարգ ունի, ոչինչ չի անում, մայորատի ժառանգորդ է։ Կրտսերը աուդիտոր է պետական խորհրդում։ Ընտանիքի հորը մանրամասնորեն հայտնի են մինիստրական ինտրիգները։ Նա անեկդոտներ է պատմում Լյուդովիկոս 18-րդի և տիկին Դյուկ Կեյլայի մասին։ Նա իր կապիտալը դնում է 5%-անոց փոխառության մեջ։ Խուսափում է մրգողիների մասին խոսակցություններից, բայց երբեմն բռնվում է այլոց ունեցվածքները հաշվարկելու մանիայով։ Նա գլխավոր խորհրդի անդամ է, հագուստը կարել է տալիս Փարիզում և կրում է պատվո լեգիոնի խաչ։ Վերջապես այս ազնվականը հասկացել է ռեստավրացիան, օգուտները քաղում դեպուտատների պալատից, բայց նրա ռոյալիզմը նվազ շահախնդիր է, քան այն գերդաստանինը, որի հետ մրցակցում է։ Նա ստանում է գազետ և դեբա թերթերը։ Առաջին ընտանիքը կարդում է միայն Կոտիդիենը։ Սրբազան առաջնորդը, նախկին փոխանորդը, տարուբերվում է այդ երկու զորությունների միջև, որոնք նրան մատուցում են կրոնին պատշաճող մեծարանքներ, բայց նրանք երբեմն զգացնել են տալիս այն բարոյականը, որ բարի Լաֆոնտենը, նշխարքով բեռնված ավանակը, առակի վերջումն է դրել։ Սրբազանը տոհմիկ չէ։ Ապա գալիս են երկրորդական աստղերը, ազնվականներ, որոնք ունեն 10-ից մինչև 12,000 ֆրանկ տարեկան եկամուտ և անցյալում եղել են նավի հեծելազորի կապիտաններ, կամ թե ոչինչ չեն եղել։ Ճանապարհի վրա ձիով շրջելիս նրանք նմանվում են հաղորդություն տանող ծխական քահանաների կամ շրջագայության ելած հարկային տեսչի։ Նրանք գրեթե բոլորն էլ մանկլավիկներ և հրացանակիրներ են եղել, իսկ հիմա խաղաղությամբ վերջացնում են իրենց օրերը, հաշվելով կալվածքից ստացած իրենց եկամուտները։ Եվ ավելի շատ հետաքրքրվում են անտառ կտրելու հարցով և իրենց մրգողիով, քան միապետությամբ։ Սակայն նրանք խոսում են խարտիայի մասին վիստի երկու ռոբերների միջև, կամ տրիկ-տրակի մի պարտիայի ընթացքում, երբ հաշված են լինում օժիտները և կարգավորած ամուսնությունները, համաձայն տոհմագրությունների, որ նրանք անգիր գիտեն։ Նրանց կանայք հպարտ տեսք ունեն և պալատական կանանցպես են բազմում իրենց ճյուղագործ կարգերում։ Երբ փաթաթված են լինում մի շալով կամ գլխին ունեն մի գլխադիր, կարծում են, որ արդեն զարդարված են։ Երկար քննարկումներից հետո տարեկան երկու գլխարկ են դնում, և առիթ ներկայանալու դեպքում դրանք բերել են տալիս Փարիզից։ Սովորաբար նրանք առաքինի են և շաղակրատ։ Արիստոկրատական ցեղի այդ գլխավոր տարրերի շուրջը խմբվում են երկու կամ երեք տոհմիկ պառաված աղջիկներ, որոնք վճռել են մարդկային արարածի անշարժության պրոբլեմը։ Նրանք ասես կցված են այն տներին, ուր նրանց տեսնում եք։ Նրանց կերպարանքը, արթուզարդը միաձուլվում են տնային կահկարասուն, քաղաքին, պրովինցիային։ Նրանց մեջ են մարմնավորվում տեղական տրադիցիան, հիշատակները, հասարակական կարծիքը։ Ինչ որ խիստ և հուշարձանային բան է զգացվում նրանց մոտ։ Գիտեն տեղին ժպտալ կամ գլուխն օրորել, և երբեմն խոսքեր են ասում, որոնք սրամիտ են համարվում։ Մի քանի հարուստ բուրժուաներ իրենց արիստոկրատական հայացքների կամ իրենց կարողությունների շնորհիվ սողոսկել են այդ փոքրիկ Սեն-Ժերմեն արվարձանը։ Բայց չնայած նրան, որ նրանք 40 տարեկան են, ամեն մարդ նրանց մասին ասում է. «Փոքրիկ այս ինչը լավ է մտածում»։ Եվ նրանցից դեպուտատներ են սարքում։ Նրանց գլխավորապես հովանավորում են առաված աղջիկները, բայց այդ մասին ասեկոսներ են լինում։ Վերջապես, այդ ընտրյալ հասարակության մեջ ընդունված են մի քանի հոգևորականներ, ոմանք իրենց կարգի համար, իսկ ոմանք իրենց խելքի շնորհիվ։ Այդ ազնվականները ձանձրանալով միմյանցից, իրենց հյուրասրահներն են մտցնում բուրժուական տարրը, ինչպես հացագործը թթխմոր է դնում իր խմորի մեջ։ Այդ բոլորի գլուխներում կուտակված իմացականությունը կազմվում է որոշ քանակությամբ հին ըմբռնումներից, որոնց խառնվում են մի քանի նոր մտքեր, որոնք եռ են գալիս ամեն իրիկուն։ Մի փոքրիկ ծովածոցի ջրի նման, այդ գաղափարները արտահայտող ֆրազները ունեն իրենց ամենօրյա մակընթացությունն ու տեղադրությունը, և միակերպ են իրենց մշտական շարժման մեջ։ Ով լսում է այսօր նրանց սնամեջ խոսակցությունը, այն կլսի և վաղը, և մի տարուց հետո, մշտապես։ Կենսական հարցերի վերաբերյալ նրանց անհողդող վճիռները կազմում են ավանդական մի գիտություն, որի մեջ ոչ ոք իրավազոր չէ մտքի մի նոր բեկոր ավելացնելու։ Սովորույթամոլ այդ անձնավորությունների կյանքը սահմանափակվում է նույնքան անշարժ սովորությունների ոլորտում, որքան անշարժ են նրանց կրոնական, քաղաքական, բարոյական և գրական հայացքները։ Եթե որևէ օտարական ընդունվի այդ վերնատանը, յուրաքանչյուրը նրան կասի, ոչ առանց մի տեսակ հեգնանքի. «Դուք այստեղ չեք գտնի Փարիզյան ձեր աշխարհիկ հասարակության փայլը»։ Եվ յուրաքանչյուրը կդատապարտի իր հարևանների ապրելակերպը, ջանալով հավատացնել, որ ինքը այդ հասարակության մեջ բացառություն է, և որ անհաջող կերպով փորձել է կերպարանափոխել այն։ Բայց եթե ի դժբախտություն յուր, այդ օտարականը մի քանի դիտողություններով ամրապնդի այն կարծիքը, որ այդ մարդիկ փոխադարձաբար ունեն մեկը մյուսի մասին, նա անմիջապես կհամարվի չար մարդ, անհավատ և անխիղճ, իսկական մի փարիզեցի, որը ապականված է, ինչպես ընդհանրապես ապականված են բոլոր փարիզեցիները։ Երբ Գաստոն դ Նյուելը հայտնվեց այդ փոքրիկ աշխարում, ուր էտիկետը խստորեն պահպանվում էր, ուր կյանքը հոսում էր համաչափ, ուր ամեն ոք իրազեկ էր ուրիշի կյանքի մասին, ուր ազնվական արժանիքները և հողային արժեքները արժենշվում էին, ինչպես բորսայական արժեթղթերը լրագրերի վերջին էջում, նա արդեն նախապես գնահատված էր բայոցիների հասարակական կարծիքի անվրեպ հայեցակետով։ Նրա զարմուհի տիկին Սենտ Սևերը արդեն հաղորդել էր նրա կարողության, ինչպես նաև սպասելիքների մասին, ի ցույց էր դրել նրա տոհմային ծագման ճյուղագրությունը, դրվատել էր նրա կապերը, նրա քաղաքավարությունը և համեստությունը։ Նա արժանացավ ճիշտ այն ընդունելությանը, որին հավակնում էր։ Նրան ընդունեցին որպես լավ, ձևականություններից զուրկ մի ազնվական, որովհետև նա միայն 23 տարեկան էր։ Բայց որոշ դեռատի անձնավորություններ և մի քանի մայրեր մելանուշ աչքերով նայեցին նրան։ Օժի հովտում գտնվող նրա կալվածքները բերում էին 18,000 ֆրանկի եկամուտ, իսկ հայրը, վաղթեուշ, նրան պետք է ժառանգություն թողներ Մաներվիլի դղյակը իր հարակից կալվածքներով։ Ինչ վերաբերում էր նրա կրթությանը, քաղաքական կարիերայի հնարավորությանը, նրա անձնական արժանիքներին և ունակություններին, այդ ոչ ոքի չէր հետաքրքրում։ Նրա հողերը բերի էին, և կալութավարձը լիովին ապահովված, հիանալի տնկարաններ էին սարքված այնտեղ։ Տնտեսական ամեն տեսակի բարեփոխություններն ու հարկերը վարսակալների վրա էր դրված։ Խնձորենիները 38 տարեկան էին, և վերջապես նրա հայրը բանակցություններ էր վարում գնելու իր պարկինգից 200 արպան մի անտառ, որն ուզում էր ցանկապատել. Մինիստրական ոչ մի կարիերա, մարդկային ոչ մի հռչակավորություն չէին կարող մրցել այդպիսի առավելությունների հետ. Խորամանկությունից կամ թե որոշ հաշվենկատությունից ելնելով, Տիկինդը Սենտ-Սևերը լռել էր Գաստոնի ավակ եղբոր մասին. Գաստոնն էլ ոչ մի խոսք չէր ասել նրա վերաբերմամբ. Իմիջայլոց այդ եղբայրը թոքախտավոր էր, և հավանական էր, որ շուտով կթաղեին նրան, սուկ կանեին նրա համար և կմոռանային։